Медицински операции откажани, телефони исклучени, рентгенски слики, резултати од тестови и пациентска евиденција недостапни. Јавниот здравствен систем на Велика Британија беше принуден да откаже пациенти, откако најмалку 16 болници најавија дека нивните системи се заразени. Мајката на еден од овие пациенти, Ема Симпсон, вели дека луѓето беа потресени откако слушнаа за веста.
They said we got terrible news, unfortunately you're going to have to be sent away. Because all of the computer systems are down due to a virus and we can't access any of his files. So they sent us away and said they would call us with a new appointment. So lots of people were very disappointed. There was big chaos.
Националната здравствена служба на Велика Британија, NHS, вели дека нема непосредни докази дека сторителите имале пристап до личните податоци на пациентите. Преминистерот на Обединетото кралство, Тереза Меј, вели дека напаѓачите имале јасни цели.
This was not targeted at the NHS. It's an international attack and a number of countries and organizations have been affected. The National Cyber Security Center is working closely with NHS Digital to ensure that they support the organizations concerned and that they protect patient safety.
Истражувачите на творецот на безбедносен софтвер, фирмата Avast, евидентираше 57.000 зарази во 99 земји, од кои Русија, Украина и Тајван биле врвните цели. Министерството за внатрешни работи на Русија вели дека околу 1000 компјутери во својата мрежа беа погодени. Во Шпанија, телекомуникацијската фирма Телефоника вели компјутерите на нивната внатрешна мрежа биле заразени, иако немаше влијание врз компјутерите на клиентите и нивните услуги. И меѓународниот испраќач FedEx Corp вели дека некои од нивните компјутери исто така биле заразени. Експертите за сајбер безбедност велат дека злобниот софтвер познат како ransomware влегул во организациите откако вработените кликнале на имејл додатоци. Тоа потоа се прошири внатрешно кога вработените споделија датотеки. Од жртвите било побарано да платат помеѓу 300 до 600 долари за да се врати нивниот пристап, во спротивно ќе се уништат нивните податоци. Главниот извршен директор на фирмата за сајбер безбедност Redlock, господинот Варум Бадва, вели можно е никогаш да не се открие кој стои зад нападите.
It may take us weeks or months or we may never even find out who's behind this, but ultimately I think the bigger cause for concern is the fact that these days malware kits like this are available on the wide internet for everybody from a script kiddie, a high school or a college student who's interested in attacking people, all the way down to organized crime units.
Експертите за сајбер безбедност велат дека по се изгледа хакерите имаат украдено софтвер од Агенцијата за национална безбедност NSA, која ја употреби за да ја експлоатира слабоста во системите на Microsoft за свој цели на собирање разузнавачки информации. Алатката пред неколку недели протече на интернет од страна на група хакери позната како The Shadow Brokers. Во тоа време Microsoft издаде надградба на софтвер за слабостите, но не секој ја инсталираше поправката или продолжиле да користат постари, незаштитени верзии на Windows. Специјалниот советник на премиерот Малком Турнбул за сајбер безбедност, доктор Алистер Макгибен, вели дека нема австралијски организации кои се погодени до сега, но дека ризикот и понатаму останува.
Why it has an impact on Australia? It could well be that the criminals were very specific in their targeting. I suspect they started in the UK and that's then leached into Europe. And given the fact that we're clearly a highly connected country, it is probably only a matter of time before we see this occurring in Australia. But what I would say, and this is very important for people to know, this is not just targeting health networks. This targets any network. And what you need to do to protect yourself against it is to patch your operating system. If you're running Microsoft Windows, patch it now.
Благаникот Скот Морисон вели дека австралиските власти работат со странските власти да се справат со сајбер заканата.
The government takes cybersecurity very, very seriously. We have a minister who is specifically tasked with these responsibilities, and Australians, I think, can be confident that the government is taking every action that it can. It's a very unpredictable area, and it means trying to stay ahead of the game. And when you see these events, you can be assured that we would be in contact and liaising with our partners in other countries to ensure that we're all protected.
Лидерот на опозицијата Бил Шотон вели дека повеќе треба да се направи во Австралија како заштита од ризиците од сајберкриминал.
The reality is that there are criminals out there constantly testing and trying to use the cyber world to steal and rob and commit crime. We've been relatively good at protecting hard targets, perhaps banks and the military. But there's a lot of soft targets out there, and we need to do more to help them prepare. I'm talking about small to medium business. I'm talking about hospitals. I'm talking about universities.
За SBS прилогот го подготвија Била Куан и Кристина Куколја.